Minute za okolje.
Okoljski nasvet.
Lepo pozdravljeni. Ali veste, koliko plačujete za ogrevanje? Ker se cene energentov spreminjajo, se zdi, da je nesmiselno ugotavljati in spremljati izdatke za energijo. Ne bo držalo. Vzeti si je treba čas in voditi domačo evidenco porabe. V prvem okoljskem nasvetu bomo slišali, kako lahko z nekaj enostavnimi ukrepi zmanjšamo porabo goriva in privarčujemo. Najprej se ustavimo pri ogrevalnih sistemih in najpogostejših načinih ogrevanja pri Slovencih. Med varčne sisteme lahko uvrstimo ogrevanje s toplotnimi črpalkami, daljinsko ogrevanje, biomaso in zemeljski plin s kondenzacijskim grelnikom. Med izrazito neekonomičnimi sistemi pa so utekočinjeni naftni plin, ogrevanje z električno energijo, vprašljivo in čedalje bolj neekonomično pa postaja tudi ogrevanje na kurilno olje, še posebej z zastarelimi kombiniranimi kotli na kurilno olje in drva. V Sloveniji ima med energenti za ogrevanje največji delež kurilno olje. Na drugem mestu so gotovo drva in kombinirano ogrevanje na drva ali kurilno olje z uporabo kombiniranega kotla. Kot rečeno, so ti kotli neekonomični zaradi visoke cene kurilnega olja in izredno slabega izkoristka. V razvitem svetu jih ne delajo več, pri nas pa jih zaradi nizke cene še vedno proizvajajo in kupujejo, čeprav bi jih morali prepovedati že zaradi predpisov. V Sloveniji je torej še veliko stanovanjskih objektov, ki imajo nameščene starejše tipe ogrevalnih naprav. Poleg tega pa so stavbe manj izolirane ali pa celo brez izolacije. Celotna obnova ogrevalnega sistema je velik finančni zalogaj. Z zamenjavo ogrevalnega sistema pa je smiselno izdelati tudi izolacijsko fasado in zamenjati okna. To pa je investicija, ki si jo danes lahko privošči le malo katera slovenska družina. Kaj narediti? Po blogu 99 okolju prijaznih nasvetov povzemamo 4 enostavne in poceni ukrepe, s katerimi dokazano zmanjšamo porabo goriva za vsaj 15%. Investicija pa se lahko povrne že v enem letu. Ukrepi so naslednji. Prvič. Za 5 največjih ogrevanih stanovanjskih prostorov namestimo na radiatorje termostatske ventile in nastavimo temperaturo na največ 21 stopinj. Izkušen obrtnik bo to naredil v nekaj urah, en termostatski ventil z glavo pa stane približno 25 evrov. Drugič, sami izdelamo odbojnike za radiatorje iz stiropora in odbojne folije ter jih namestimo za radiatorje. Tretjič, preverimo, katera okna povzročajo prepih. Kupimo penasti izolacijski trak in ga sami nalepimo okoli okna po profilu. In četrtič, izoliramo glavne razvodne cevi od peči skozi hodnike do ogrevanih prostorov. To lahko naredimo že s penasto podlogo oziroma armafleksom. V neizoliranih ceveh se namreč izgubi veliko toplote in tako nepotrebno ogrevamo kakšno garažo ali hodnik. Investicija v teh nekaj enostavnih ukrepov se lahko povrne zelo hitro. Če na primer porabimo 2000 evrov na leto za kurilno olje in bi z nekaj enostavnimi ukrepi prihranili 15%, pomeni, da se investicija povrne že v enem letu. Po teh osnovnih ukrepih pa si lahko omislimo še motorni pogon za mešalni ventil, stikalno uro ter zunanje tipalo temperature, ki avtomatsko uravnava temperaturo ogrevalne vode v cevih. S tem dodatnim ukrepom zlahka pridemo do realnega 20% zmanjšanja porabe energije. Pa ne pozabimo naslednje leto dobro očistiti peči, če je notranjost peči brez oblog, se toplota na stene peči veliko bolje prenaša. Toliko v današnjem okoljskem nasvetu. Več lahko preberete na spletu na naslovu 99 okolju prijaznih nasvetov.blogspot.com. In še nekaj. Varčevanje z energijo ne pomeni, da se udobje bivanja pomembno zmanjša. Res pa je, da dobro toplotno zaščitene zunanje stene preprečijo podhlajevanje notranjih sten. Zato je tudi pri nekoliko nižji temperaturi prostorov bivanje še ugodno. Varčevati je treba le pri pretiranem ogrevanju. Tako smo z današnjim okoljskim nasvetom pokazali, kaj je mogoče doseči z dokaj enostavnimi posegi zelo hitro oziroma takoj.
To so bile minute za okolje, skupaj bomo spet v torek ob 16:10.